Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Häkimiýetleriň hususy taksi sürücülerine garşy alyp barýan göreşi daşawda gelip ýetdi. Türkmen häkimiýetleriniň hususy taksi sürücülerine garşy görýän çäklendirme çäreleri indi daşawda welaýatyna da barp ýetdi. Azatlyk radiosynyň ýurt içine habarçylarynyň maglumatlaryna görä, daşawda welaýatynda polisiýanyň ýol gödäwçilik gullugy, döwlet salgyt gullugy hemde Velayet avtolog barlyg merkezi hususy taksi sürücülerini gysýarlar. Olaryň jemining ele salynan hususy taksi sürücüsini salýan jerimesiniň möçberi 1500 manada çenli barp ýetýär. Türkmen kontekstinde ýyl arasyny hususy ulugyna ygtyýarnamasyz kire edýän avtolog sürücülerini de hususy taksi sürücüsi diýilýär. Azatlygyň habarçysynyň maglumatyna görä häkimiýetler hususy ulugly barýan sürücülere duzak guryarlar. Ýolagçy keşipde awtoulugy minip ygtyýarnamasyz adam gatnadýan sürücüleri tutýarlar. Azatlygyň habarçysy daşawda hususy taksi sürücülerine garşy edilýän basyşlaryň adam gatnatma hyzmatyny hödürlemeýän adaty sürücüleri hem agyr güne goýýanlygyny habar berýär. Maşynyna eger dogun garandaşyň ýa tanşyň otronom bolsa, sürücüni yolovçu gatnatmakta ayıplayarlar deyip havarçı aytti. Adamlar uloglu köçeye çıkmağa korkyarlar deyip havarçı sözünü koştu. Onun maglumatlarına göre hakimiyetler Aşgabatdan daşawda devlet taksilerini uğratmağın gürlüğünü ediyerler. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýanwaryň aýagynda Türkmenistanyň awtoulag ministrligini ýatyryp, ony Türkmen awtoulaglar agentligine öwürdi hemde agentligi täze döredilen Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň düzümine berkitdi. Prezident ýanwaryň aýagynda awtomobil ulag hyzmatlaryny hususylaşdyrmak goýunça kararlara gol çekdi. Azatlygyň ýurt içindäki habarçysynyň maglumatlaryna görä, daşawda dowamlylygy 40-60 minut aralygynda ýola gatnaýan awtobuslaryň tölegi Yolun bir tarafına adam maşına 2 manat, Daşawul şehrine taksilerin bahasy adam maşına 5 manat. Ol hususy iýeçilikdäki uloglar bilen taksi hyzmatyny hödürlemäge degişli ygtyýarnamanyň berilmeginiň 3 ýyl mundan ozal 5 edilendigini aýdýar. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki 2-nji habarçysy hem Daşawulda 200 taksi ulugynyň getirilmegine garaşylýanyny habar berdi. Onun maglumatlaryna görä getirilecek taksiler paýdarlar jemgyýetine öwrülen bir kärhananyň hasabyndan alınar. Habarçy kärhananyň adyny agdamady. Ýatlasak 21-nji ýanwarda Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçysy Aşgabatyň awtoulag kärhanasynyň hususylaşdyrylýandygyny, bu kärhanada işleýän biri-birinden habarsyz iki çeşmesiniň sözlerini salgylanyp habar beripdi. Çeşmeler howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertini hususylaşdyrylýan kärhananyň prezidentiň ýakyn töwereginden biriniň iýeçiligine geçýänligini öňe sürüpdi. Aşgabat daşawul aralygyna taksi töleginiň bahasy häzirki wagtda bir tarapyna 210 manat diýip habarçy goşmaça maglumat berdi. Türkmenistany hususy awtoulagyna kire edýän sürücüleri edilýän gödäwçilikler prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň 4-nji aprelde içeri işler ministri Iskender Mulikow bir käýinç öglan etmeginiň ýa-da güýçlenip başlady.